Velkommen til Euronet Danmark. I denne uge er vi med til en hemmelig fødselsdag. Hvad det er for en, det kan du høre i vores korte nyheder. Hvor du også kan høre om, at den danske regering spiller sorte pære med EU om den danske fattigdom. I vores magasinhistorie ser vi sammen med professor og tidligere EU-kommissær Poul Nielson tilbage på de 40 år, Danmark har været medlem. Et projekt, de asiatiske lande misunder os.
Hele markedet for CO2-kvoter bliver nu kigget efter i sømmene, og Europaparlamentets miljøudvalg har derfor tilbagetrukket kvoter til en værdi af 1,4 milliarder euro, det skriver den spanske avis El País. Sagen er, at priserne på kvoter er blevet så lave, at de ingen forebyggende klimaeffekt har. I øjeblikket er prisen per ton CO2 nede på ca. 6 euro, og vurderingen er, at prisen skal ligge op i nærheden af 40-50 euro, hvis det skal have en klimaeffekt. El País oplyser, at parlamentets miljøudvalg i øjeblikket overvejer to muligheder, enten at stramme yderligere op på klimamålene frem til 2020, således at udledningerne ikke skal reduceres med 20, men med 30%, eller at man permanent reducerer antallet af kvoter. Parlaments initiativ betød en omgående 20% stigning i prisen på kvoterne, de kvoter, som El País syrligt kalder for forureningsrettigheder. Priserne kan stige endnu mere, når luftfartsselskaberne bliver inddraget i kvotesystemet, vurderer den spanske avis.
Tiårsdagen med euroen. Men der bliver ingen fest. Nej, euroens 10-årige fødselsdagsfest bliver ikke fejret. Det er ellers 10 år siden, at euroen erstattede mange europæiske valutaer. Dengang var der både skåltaler og fyrværkeri i blandt andet Bruxelles. I dag er der flere og flere, der tvivler på, om euroen vil eksistere om bare få år. Dog mener Christian Noye fra den europæiske centralbank, at euroen om 10 år vil være verdens førende valuta.
Tendens i EU. Jobgaranti til gengæld for mindre i løn. Frankrigs præsident Sarkozy har lavet en plan i juleferien. Det er en plan, der følger, hvad tyskerne tidligere har indført, faktisk for tid og siden, og har øget deres virksomheds konkurrenceevne betydeligt. Kort fortalt er ideen, at de ansatte går med til at få lavere løn og langt mere fleksible arbejdstider. Til gengæld bliver de ikke fyret, selvom en virksomheds ordrebøger måske er tom. Staten gør sin del ved at kompensere for en del af arbejdernes tabte indtægt. Systemet minder altså en smule om det, vi herhjemme kender som supplerende dagpenge, dog med den forskel, at de danske arbejdere ikke er gået ned i løn. Dermed følger Frankrig en tendens, der er i hele EU, hvor arbejdsmarkedet gøres mere fleksibelt og hvor der er større fokus på lønomkostninger.
Skattetryk i EU. Danmark er under gennemsnittet. Høj skat og Danmark, det hører sammen. Det har vi i hvert fald altid hørt. Men nu viser nye tal ifølge TV2, at den danske beskatning på arbejde faktisk er under middel sammenlignet med andre EU-lande. Det gælder både den, der tjener mindst, og helt op til den med de højeste indtægter. For eksempel betaler en gennemsnitsarbejder i Danmark 38,3%, mens en arbejder i Belgien betaler hele 55,4%. Billigt slipper en englænder, der kun betaler 32,7% i skat. Det er OECD, der har kigget på skatten i EU. Når medierne alligevel ofte beretter om en ekstrem høj skattetryk i kongeriget, så skyldes det, at vi i Danmark ud over skat på arbejde også betaler en høj moms, samt en lang række afgifter. Og mest markant er afgifterne på bilerne.
Løftebrud. Svage EU-staters underskud bliver større. Det står sløjt til med enten budgetdisciplinen eller også realitetssansen i en del af EU-staterne. Særligt slemt står det til Spanien, hvor den tidligere socialistiske regering lovede, at landets underskud i forhold til bruttonationalproduktet vil lande på et minus på 4,4%. Nu, kun en uge efter den nye konservative regering er kommet til, lyder der nye toner. Ifølge den nye regering vil underskud blive næsten dobbelt så stort og lande på et hårdrejsende 8%. Irland forventer nu et underskud på 10,3%, i modsætning til de lovede 8,6. Grækenland forventer et underskud svarende til 9%, og det er faktisk 2,3 procentpoint højere end tidligere forudset. Stort set det samme billede gælder også for både Portugal og Italien.
Regeringen skyder fattigdomsproblemet over på EU. Det er lidt som den berømte sorte pære, der hele tiden bliver skubbet videre. Og lidt som i spillet, er det helt i orden at skubbe det dårligste kort videre. Her er det dårlige kort de fattige fra andre EU-lande, som må overnatte i den kolde nat uden ly i de danske byer. Regeringen med social- og integrationsminister Karen Hækkerup vil nemlig ikke sørge for husly, men mener, at løsningen skal findes i EU-regi. Både hun og Københavns overborgmester mener, at netop EU's formandskab er det ideelle tidspunkt og sted at bringe fattigdommen i spil. Det skyldes, at regeringen følger den forrige regerings tankegang og mener, at der er tale om illegale indvandrere og derfor ikke har ret til plads på herbergerne. Ifølge Kristelig Dagblad bor der omkring 500 mennesker under kummerlige forhold alene i København. Og det har fået en række organisationer, som for eksempel Kirkens Korshær, til at slå alarm. Men som nævnt, uden held. Dog er der oprettet en såkaldt nødherberg, men som altså langt fra er nok. EU-kommissionen mener selv, at fattigdomsbekæmpelsen på gadeplan er et nationalt anliggende. De hverken kan eller vil bygge herberg i Danmark. Men resultatet bliver altså, at ludfattige fra både Rumænien og Polen risikerer at fryse ihjel. Også unge fra Spanien er at finde blandt de hjemløse. De er netop draget herop for at flygte fra arbejdsløsheden og har ofte, som de andre hjemløse, ikke råd til at tage hjem. I hvert fald ifølge Kirkens Korshærs oplysninger.
Øjrenet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
I 2012 er det 40 år siden, at danskerne stemte om at blive medlem af EF, der jo senere udviklede sig til det EU, vi kender i dag. Det var en dramatisk valgkamp med hårdt optrukne fronter, og hvor det ikke skortede på dystre forudsigelser om, hvor galt det ville gå for Danmark, hvis man sagde henholdsvis ja eller nej. Tilhængerne forudså økonomisk ruin og ragnarok ved et nej, og modstanderne forudså, hvordan Danmark ville ende som en nordtysk region, eller måske endog en fjern unionsprovins, hvis man stemte ja, vil jeg mærke. Man kan, uden at komme i konflikt med historien, konstatere, at skæbnesvanger forudsigelser i valgkampe sjældent eller aldrig holder stik, hverken dengang eller nu. Her kan man bare minde om dommedagspersonernes lystige trutten om de rejsler, som Danmark ville gennemleve, ved ikke at være en del af euroen. Når man skræller al den dramatiske retorik væk, tegner der sig under alle omstændigheder et helt andet billede. Et billede af et Europa, der på godt og ondt har fundet sammen i det nuværende EU, og med et Europa, der i høj grad har fokus på, hvad der samler, frem for hvad der splitter, sådan overordnet set i hvert fald. En af de danske politikere, der har været med i hele processen af tidligere energiminister og udviklingsminister, samt EU-kommissær, socialdemokraten Poul Nielsson. Han var medlem af Folketinget første gang i 1971. Vi har spurgt ham om, hvordan han ser på det projekt, som startede med det EU, som Danmark blev en del af ved folkeafstemningen i 1972. Dengang gav det et EF med 9 lande, og nu har vi altså et EU med hele 27 lande. Poul Nielsson siger.
Det er noget, der er lykkedes i hvert fald. Og jeg har haft anledning til også at se det udefra i min virksomhed ude i den tredje verden og i FN-organisationer, Verdensbanken osv. Man ser hen til Europa med nærmest grådighed efter at lære om, hvordan vi gjorde det. Jeg har holdt foredrag i Singapore for ASEAN-landene om det der. De vil vide, hvordan har Europa gjort det her. Fordi det, der er enestående, er, at det er forhandlede, bindende løsninger, og ikke bare sådan hensigtserklæringer, der kommer ud af beslutningsmaskinen. Og succesen ligger jo altså også i, at det er lykkedes at skabe et frit, bevægeligt indre marked, hvor virksomheder ikke rammer panden mod en glasmur eller væg, hvis de bliver lige lidt større end hjemmemarkedet. Altså det er godt. Jeg vil også sige, at det er selvfølgelig præget lidt af, at jeg selv har siddet midt i det, men oplevelsen af diversiteten kulturelt og så videre, at Europa er ikke blevet ensrettet af, at man har lavet en kæmpe lovgivning på mange områder sammen. Europa er officielt venlig og positiv over for FN, hvis vi sammenligner med USA's indstilling. Og der er mange af den slags på det der meget generelle niveau, som er forskelligt.
Historien om EF i 72 til EU i 2011 er en lang historie om et fællesskab, der udviklede sig fra at være handelsorienteret til at arbejde med en stærk europæisk integration på stort set alle politikområder. Det har været en lang proces, men er der nogen grund til at tro, at processen stopper nu?
Nej, det er der ikke, og specielt i dag, fordi nødvendigheden af det næste skridt er så indlysende, som den er. Altså, man kan ikke reparere og genskabe tillid, som vi kan ligesom afværge spekulative kræfters ødelæggelse af vores økonomi. Det kan vi ikke, uden at vi gør det i fællesskab. Jeg har hele tiden peget på, at den funktionelle metode, altså det er en nøglebegreb, nemlig at man tager de problemer op, som er fælles, og som kun kan løses, hvis man løser dem i fællesskab. Det er så det, der giver et billede af mere integration. Det skal vi være glade for, fordi alternativet var, at vi ville ligge spredt og uden nogen europæisk interessevaretagelse. Og det, som dansker, der er der et erkendelsesproblem, som er lidt specielt, fordi i vores selvopfattelse i Danmark er ikke noget, der dækker, at det er i orden legitimt, at vi har interesser. Altså, danskerne mener, at de har synspunkter, holdninger osv., men at der er en interesse, for eksempel handelspolitisk interesse, altså, eller at vi har en interesse i noget med, at der ikke bliver alt for stor forskel mellem rige og fattige i denne verden. At det er en interesse, det er ikke bare noget, der er godt at gøre. Og det kommer så også til økonomiske interesser og varetagelse, og de kan kun løses meningsfuldt, hvis vi gør det i fællesskab.
Poul Nielsen ser meget gerne, at der sker en ændring af den indfaldsvinkel, som de enkelte lande har til EU og de problemer og opgaver, der ligger og venter. Den danske tilgang til EU og dermed hele det europæiske projekt kan indimellem forekomme noget halvhjertet.
Jamen, det er rigtigt. Det, som så gør, at vi burde vende den iagttagelse om til at gøre os klar til at slås for noget, er, at det jo er endnu værre, at også de store lande har en halvhjertet tilgang til især udenrigspolitikken. Jeg mener, de to europæiske permanente medlemmer af Sikkerhedsrådet ønsker ikke, at hvad de gør der, diskuteres i EU som sådan. Det, at en løsning kun kan findes i fællesskabet, er calling the bluff på den tradition, hvor man ligesom meget forsigtigt tror, man kan tage et lille skridt, og så er det i orden. Og når meget af det tages under den trussel mod beslutningskraften, som vetoretten udgør, så er der utrolig meget ikke straffet fedtspil rundt om bordet. Hvorimod, hvis der er flertalsafgørelser, har en meget stærk motiverende effekt i sig, i retning af, at man i stedet for at sidde og gå efter ens egen lille specifikke interesse, og så i givet fald bare kan stikke en kæppe i hjulet, uden at blive straffet, at man så i stedet for ser på, hvor er min interesse i det her? Hvad udgang, hvad løsning er bedst, både for fællesskabet og for, men også for os? Det vendes til noget, altså til en positiv dynamik, hvis man ved, at der kan besluttes, og der bliver besluttet.
Så mange var ordene fra tidligere EU-kommissær Poul Nielsen. Poul Nielsen er i øjeblikket aktuel med en selvbiografisk bog om sit lange liv som både socialdemokratisk politiker, minister og så selvfølgelig tiden som medlem af den magtfulde EU-kommission. Bogen hedder En helt Nielsen og er god for alle, der er interesseret i dansk og europæisk politik.
Årets første nyheder blev bragt til dig af Frank Lykkegaard, Jan Simmen og Kim Bundgaard.
I teknikken sad Niels Bachmann og Claus Kærgaard, og det hele var timet og tilrettelagt af Jan Simmen. Besøg os på vores internetside, den har adressen www.øjrenet.eu.